Uchinchi bob. Farzilarning xamir turishidan ehtiyot bo'linglar. Ehtiyot bo'ling. Anchayin dahshatli yangraydi. Sezar ham kunlardan birida tomirlardagi qonni muzlatib qo'ygan ogohlantirishni eshitgan. Mart oyining idi kunidan ehtiyot bo'l. Ehtiyot bo'ling. Hovlida qopog'on it bor. Bunday ogohlantiruv o'g'rini uy darvozasi oldida to'xtatib, o'ylantirib qo'yishi uchun yetarli. Ehtiyot bo'ling. So'zlarini bizga qandaydir xavf tahdid qilishi mumkin bo'lgan joylarda tez-tez uchratish mumkin. Iso bu so'zlardan o'z izdoshlarini dahshatli xavf-xatardan ogohlantirish uchun foydalangan. Farzilarning xamir turishidan, ya'ni ularning ikki yuzlamachiligidan ehtiyot bo'linglar. Iso ehtiyotkorlik ko'rsatishga da'vat etib, jamoatga ko'rsatma bergan. Bu xamir turish u haqda shubha qilmaydigan odamlarni zaharlashi mumkin. U ruhiyat libosiga o'ranib, o'ldirish uchun keladigan xuddi och yirtqichlar kabi qo'y terisini yopingan bo'rilar haqida gapirgan. Bu xavfli xamir turish asta-sekinlik bilan o'ldiradi. U mayda-mayda bo'lib quyiladi, ammo muqarrar o'ldiradi. Nahotki ozgina xamir turish butun xamirni achitishini bilmasangizlar. Isoning so'zlari butun masihiylik hayotiga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan yuqumli kasallikdan ogohlantiradi. Hammasi oz-ozdan boshlanadi. Bu ogohlantiruv boshqa dahshatli ogohlantiruvlar bilan muvofiq keladi. Iso aytgan: "Agar sizlarning solihligingiz Tavrot tafsirchilari va farzilarning solihligidan ustun kelmasa, sizlar hech qachon osmon shohligiga kira olmaysizlar." Agar biz hovlidagi qopog'on it haqidagi ogohlantirishga e'tibor bermasak, nisbatan ancha oson qutulishimiz ham mumkin. Sayoz fikrlashimizning oqibati faqat yirtilgan shimlar bo'lishi mumkin. Biroq Iso biroz qon yo'qotish va shimga yamoq solishdan ko'ra jiddiyroq oqibatlar haqida ogohlantiradi. Men osmon shohligini yo'qotib qo'yishni nazarda tutyapman. Xo'sh, farzilarning bu dahshatli xamir turishi o'zi nima? Bu xamir turish ikki yuzlamachilik. Bu soxta taqvodorlikning xamir turishi. Bu solihlik niqobi ostiga yashiringan, haqiqiy taqvodorlikning qalbakisi bo'lgan yolg'on va ayyorlik xamir turishidir. Agar solihligingiz ustun kelmasa, Iso bizning solihligimiz Tavrat tafsirchilari va farzilarning solihligidan ustun bo'lishi haqida ogohlantiradi. Aks holda biz shohlikka tusha olmaymiz. Bu ogohlantirish ko'pincha inkor qilinadi. Zamonaviy masihiy atrofida hech qanday aniq xavf-xatar ko'rmay, uni osongina unutib qo'yadi. Oxir-oqibat nimadan tashvish tortishimiz kerak? Biz farzilar qiyofasida masihni o'ldirish maqsadida fitna tuzgan xoinlarni, buzuqi va betayin odamlarni ko'ramiz xolos. Xo'sh, qo'rqinchli nima bo'lishi mumkin? Xoinahoy, Isoning eng katta dushmanlaridan taqvodorlikda o'zib ketish unchalik og'ir vazifa bo'lmasa kerak. Farzilar biz uchun poraxo'rlik timsoliga aylanishgan. Birinchi qarashda eng zaif masihiy ham taqvodorlikda farzilardan osongina o'zib ketishi va Isoning ogohlantiruviga qiyinchiliksiz javob qaytarishi mumkindek bo'lib tuyuladi. Biz aytishimiz mumkin. Biz xavotir oladigan hech nima yo'q. Biz masihiylar tariqasida iymon bilan oqlanganmiz. Biz iymon bo'yicha masihning solihligini qabul qilamiz. Axir masihning solihligi farzilarning solihligidan ustun-ku. Agar bizda masihning taqvodorligi bor ekan, nimadan ham tashvish tortamiz? Biroq bu javob emas. Ha, agar biz masihda haqiqiy iymonlilar bo'lsak, uning solihligiga ega bo'lamiz. Biz Xudo oldida oqlanganmiz. Xudoning shohligi bizga tegishli. Masihning solihligiga kimki ega bo'lsa, Xudo shohligiga kirishi haqidagi dalildan ko'ra ishonchliroq hech nima yo'q. Bizdan Iso Masihning solihligidan boshqa hech nima talab etilmaydi. Masihiy iymonda saqlagan solihlikdan hech nima o'zib keta olmaydi. Shu ma'noda ushbu madhiya muallifi mutlaqo haq. Menga kerak hamma-hammasi bu sensan. Bu oson javob, ammo savol qoladi. Masihning najotkor solihligiga chindan ham ega ekanligimni qanday bilishim mumkin? Haqiqiy qadr-qiymatga egaman deb hisoblaganim holda, aslida qadr-qiymatim soxta bo'lib, aldanib qolmadimmi? Odamning Masihga go'yoki iymon keltirgani haqidagi dalil najotkor iymon berilganini aslo kafolatlamaydi. Chunki iymon e'tiqodimiz borligini uning mahsuli bilan isbotlaymiz. Xudo Masihni chinakamiga ulug'laydiganlardan mamnun bo'lishini bilamiz. Biz quvonch bilan o'z iymonlarini ta'kidlaydigan, ammo unga butun hayotini bag'ishlashni talab etadigan sadoqatdan qochadigan odamlarni Xudoga manzur bo'lmaydi deb ishonamiz. Isoning qo'rqinchli ogohlantirishi aynan ana shundan iborat. Ogohlantirish va it. Uyi darvozasiga hovlisida qopog'on it borligi haqida ogohlantiruvni ilib qo'yadigan, aslida iti bo'lmagan odamlar bor. Bunday ogohlantiruvlar zamirida hech qanday asos yo'q. Isoning jiddiy so'zlari o'zi munosib bo'lmagan unvonni o'zlashtirib olgan odamlar haqida. Bu ogohlantiruv taqvodorligi qalbaki bo'lgan xavfli odamlar haqidadir. Qachondir bir mahalliy gazetada egalari dam olishga ketgan kimsasiz uyni izlagan o'g'ri haqidagi hikoyani chop etishgandi. U bir kuni shunday uyni topib, xonadon egalari mashinaga yuklarini ortib, jo'nab ketishlarini uzoq kuzatib turgan. O'g'ri qorong'u tushgach, eshik oldiga kelib, qo'ng'iroqni bosgan. Javob bo'lmagan. O'g'ri mos keladigan kalitni topib, eshikni ochib kirgan. U qorong'ulik ichida qichqirgan. "Ey, uyda biror kishi bormi?" U qo'rquvdan joyida muzlab qolgan, chunki shunday ovozni eshitgandi. "Men seni ko'ryapman va Iso ham seni ko'ryapti." Qo'rquvga tushgan o'g'ri qichqirib yuborgan. "Bu yerda kim bor?" va yana o'sha ovoz yangragan. "Men seni ko'ryapman va Iso ham seni ko'ryapti." O'g'ri qo'lchiroqni yoqib, ovoz kelgan tomonga yo'naltirgan. U qo'lchiroq yog'dusi takror-takror shu so'zlarni aytayotgan qafasdagi to'tini ko'rib, yengil tin olgan. "Men seni ko'ryapman va Iso ham seni ko'ryapti." O'g'ri baland ovozda kulib, xona chirog'ini yoqqan. U faqat ana shundagina boshqa narsalarni ham ko'rgan. To'tining qafasi ostidagi polda yirik Doberman Pincher yotgan ekan. To'ti ana shunda qichqirgan. "Uni ushla, Iso!" Isoda eng ajoyib Doberman bor. Uning tishlashi xurishidan ko'ra jiddiyroq. Iso chindan ham solih bo'lgani uchun uning izdoshlari ham shunday bo'lishlari kerak. Qopog'on itning borligi haqidagi ogohlantiruv haqiqiy xavfdan ogohlantiradi. Bu so'zlar amalda tasdiqlangan. It bu holatda mavjud va u ogohlantiruvni mutlaqo amaliy qiladi. Ehtiyot bo'ling, hovlida qopog'on it bor. Bunday ogohlantiruv asosli, agar xavfli ko'ppak bo'lsa albatta. Biz masihiylar Xudoning farzandlarimiz va Masihning solihligiga egamiz. Bunday e'lon asosli. Agar biz uning solihligiga chindan ham intilsak albatta. Chinakam solihlikka, uning faqat ko'rinishiga emas. Taqvodorligimiz mahsuli Tavrot tafsirchilari va farziylar taqvodorligining tashqi soxta jilovkorligidan o'zishi kerak. Birinchi qarashda farziylar o'z solihligida yuqori marralarga yetishgandek bo'lib tuyuladi. Ammo ularning taqvodorligi yuzaki bo'lgan. Bu yaxshilikni ko'z-ko'z qilish bo'lgan. U ko'plab odamlarni chalg'itgan, lekin eng qayg'ulisi shuki, farziylar o'z ikkiyuzlamachiliklari bilan o'zlarini aldashgan. Ular o'zlarida hammasi haqiqiy ekaniga o'zlarini ishontirishgan. "Bizning otamiz Ibrohimdir" deyishgan. Ular Musoning qonunlarini bajarayotganlarini ta'kidlashgan. Ular shohlikda yashayotganlariga ishonishgan. Biroq ular Xudoga manzur bo'la olishmagan. Negaki, u ayyorlikdan nafratlanadi. Keling, farzilarni kekkaytirgan o'sha taqvodorlikni ko'rib chiqaylik. Farzilik Isroilda islohotlar uchun kurashgan puritanlar harakati ekanidan boshlay qolaylik. Qadimgi ahdda farzilar bo'lmagan. Ular qadimgi va yangi ahd o'rtalaridagi davrda paydo bo'lishgan. Bu odamlar guruhi Isroil xalqi hayotiga majusiylar hujumidan tashvishga tushgan jamiyat qatlamining kayfiyatini aks ettirgan. Isroil parchalana boshladi. Yahudiylar Xudo ularning otalari bilan tuzgan Xudoga sadoqat va itoat ahdidan yuz o'gira boshladilar. Bunday odamlar farzilar deb ataldi, chunki bu so'z bo'linganlar ma'nosini anglatardi. Bu odamlar majusiylikning qo'shilishiga moyil bo'lganlardan o'zlarini ajratishdi. Ular o'zlarini taqvodorlikka sari jon jahd bilan intilish uchun bag'ishladilar. Ular Xudoga bo'ysunishga intilishlarida deyarli mutasiblar edi. Ularning taqvodor bo'lish istaklari tasodifiy yoki yuzaki emasdi. Ular chindan ham Xudoga manzur bo'lish uchun hamma ishni qildilar. Farzilik harakatining maqsadi oliy janob bo'lgan. Biroq ular tez orada o'z-o'zicha taqvodorlikdan kelib chiqadigan solihlikning tashqi shakliga diqqatlarini qaratishdi. Ular o'zlarining xayrli ishlariga tobora ishonib borishdi va najotkor kelganida nafaqat najotga bo'lgan imkoniyatlarni boy berishdi, balki unga qarshi fitna ham uyushtirishdi. Ularning qaltis xatosi o'zlariga Masihning kerak emasligi haqida chiqargan qarorlari edi. Ular Xudo odamlarga yuborgan paklovchini qabul qilmay turib, Xudoga manzur bo'lish haqida o'yladilar. Farzilar Iso davrida qanaqa edilar? Mana, farzilarning 1-asrdagi farqli xususiyatlari haqida qisqacha bayon. Farzilar xushxabarchilar bo'lishgan. Iso farzilarga aytgan: "Holingizga voy, ey tafsirchilar va farzilar. Sizlar 200-lamachisizlar. Axir sizlar hech bo'lmasa bir kishini diningizga kiritish uchun dengiz u quruqlikni kezib chiqasizlar. Niyatingizga erishganingizda esa uni o'zingizdan 5 battar do'zaxi odam qilasizlar. Bittagina odamni iymonga kiritish uchun dengiz va quruqlikni kechib o'tishga tayyor xushxabarchi odamlarning g'ayrat shijoatini bir tasavvur qiling. Bu oliy maqomdagi missionerlik shiddatidir. Men sayohat qilishni yomon ko'raman. Xudo mening xizmatimni qadirdon shahrim yaqinidagi joylar bilan cheklab qo'yishini juda istayman. Ammo o'z ishimni bajargan holda ulkan masofalarni bosib o'tishimga to'g'ri keladi. Biroq meni vaz aytishim uchun taklif etishganida odatda auditoriyaning taxminiy hajmini aniqlab olaman. Shu bois kimgadir vaz aytish uchun hech qachon qo'shma shtatlar chegarasini kesib o'tmaganman. Shu ma'noda o'zimni farzilar bilan taqqoslasam uyalib ketaman. Ular xushxabarchilar bo'lishgan. Biz masihiylar uchun bu holat malomatli. Biroq Iso ularni do'zax xabarchilari deb atagan. Ammo ogohlantiruv aniq bildirilgan. Garchi masihiylar xushxabarchilar va missionerlar bo'lishga da'vat etilgan bo'lsalar ham, bu amrning birini bajarish bizning farzilar solihligidan o'tib ketishimizni kafolatlamaydi. Agar biz xushxabarchilikka va missionerlikka farzilar kabi intilishimizni namoyon etmasak, bu holat bizni tashvishlantirishi kerak. Ammo biz hattoki shijoatli bo'lsak ham, bu e'tiqodimizning haqiqiy ekanligini o'z-o'zidan isbotlay olmaydi. Farzilar ushur berishgan. Iso bir paytlar farzilar qurbonlik haqidagi amrni astoydil bajarayotganlarini tan olgandi. Ular hamisha ushur berishadi. Iso bu haqda shunday degan: "Holingizga voy, ey tafsirchilar va farzilar. Sizlar 200-lamachisizlar. Sizlar yalpiz, ukrop va ziradan ushur berasizlar. Ammo qonunning adolat, shafqat va iymon kabi eng muhim ta'limotlarini pisand qilmaysizlar. Bularning barini bajara turib, ikkinchisini ham tashlab qo'ymasligingiz kerak edi." Farzilar tuzoqqa tushib qolishdi. Ular mayda chudalarga botib qolishdi. Ular uchun tashqi holat ustun ahamiyatga ega bo'ldi. Ular muhimroq narsalarda sodiq bo'lishga layoqatsizliklarini niqoblash uchun mayda masalalarni yuqori o'ringacha ko'tarishdi. Ammo hech bo'lmaganda ham ushur berib turishdi. Isroilda ushur odatda qishloq xo'jalik mahsulotlari yoki chorva mollari bilan to'langan. Birinchi hosil va eng yaxshi mevalar Xudoga qaytarilgan. Isoning so'zlaridan ko'rinib turibdiki, farzilar hatto yalpiz, shivit va ziradan ushur berib, ushur haqidagi amrni astoydil bajarishgan. Bunday noziklik ko'chada 10 tiyinlik tanga topib olib, Xudoga albatta 1 tiyinni qaytaradigan, beradigan ushuri bilan aniq hisob-kitob yuritadigan zamonaviy odamni eslatib yuboradi. Biz farzilardan ushurga nisbatan anchagina munosabatlarni o'rganishimiz mumkin. So'nggi tadqiqotlarning ko'rsatishicha, jamoatlarda xushxabar masihiylarning faqat 4% a'zolari ushur berishar ekan. Agar bu tadqiqotlar to'g'ri bo'lsa, demak, xushxabar masihiylarining 96% muntazam ravishda Xudodan o'g'irlashadi. Bu jabhada bizning taqvodorligimiz farzilarnikidan ancha orqada qoladi. E'tiroz bildirib aytishimiz mumkin. Ammo biz muhimroq narsalarga diqqatimizni qaratamiz. Ehtimol, biz ushurni bermayotgandirmiz, lekin adolat va rahim-shafqat masalasida befarq emasmiz. Ammo bu e'tirozlarning aksariyat qismi asossiz. Biz kattaroq ishlarda ulg'ayishdan avval kichik masalalarda sadoqatli bo'lishga da'vat etilganmiz. Hatto katta ishlarda sodiq bo'lib, so'ngra ushur kabi kichik masalalarni boy berib qo'ysak, bizni oqlab bo'lmaydi. Negaki, biz Xudodan o'g'irlayapmiz. Boshqa tomonlama, agar biz ushur beradigan odamlarning kichik guruhiga tegishli bo'lsak ham, maqtanadigan hech nimamiz yo'q. Biz shunchaki qilishimiz shart bo'lgan ishni bajaryapmiz. Ushur o'z-o'zidan katta vazifa hisoblanmaydi. Lekin farzilar bu burchni astoydil ravishda bajarishgan. Biz nafaqat farzilarning xamir turishidan, balki ular ustidan chiqariladigan o'ta qattiq hukmdan ham ehtiyot bo'lishimiz kerakligini qayd etishimizga izin bering. Ular taqvodorlik masalasida Xudoga manzur bo'lish uchun kichik ishlarga katta e'tibor qaratishdi. Holbuki, bu kichik ishlarga yetarlicha baho berishni biz unchalik istamaymiz. Ammo biz kichik ishlarga ham, katta ishlarga ham mensimasdan qarab gunoh qilamiz. Agar biz hammaga iltifotsizlik qilsak, Xudoga farzilardan ko'ra ko'proq manzur bo'la olmaymiz. Farzilar ibodatgo'y erkaklar bo'lishgan. Iso farzilarning qanday ibodat qilishlari haqida aytib bergan. Ular omma oldida o'z taqvodorliklarini ko'z-ko'z qilishni yoqtirishgan. Ular nufuzli o'rinlarni egallab, ulug'vor ibodatlar qilishgan. Ular Davudning Xudo bilan ibodatli hayotini ifoda etadigan qattiq kurash haqida hech nima bilishmagan. Agar Davudning yostig'i ko'z yoshlaridan namiqib ketgan bo'lsa, farzilarning yostig'i qup-quruq edi. Ularda ibodat xonalari bo'lmagan. Negaki, ulardan hech qaysi o'zida odamlar guruhini to'play olmasdi. Farzilarning taqvodorligi yuzaki edi. Ularni fermer va yog'och oyoqli cho'chqa haqidagi voqea bilan taqqoslash mumkin. Yakshanba kuni er va xotin jamoatdan qaytib tushlik qilishdi. Ular tushlikdan so'ng aylanib kelish uchun mashinada shahardan chiqishdi. Er xotin diqqatini yo'lning yonginasida o'tlab yurgan yog'och oyoqli cho'chqa o'ziga tortdi. Sen bunga bir qaragina, dedi er xotiniga. Yog'och oyoqli cho'chqa. Erkak bu yerdagi fermerning cho'loq cho'chqaga yog'och oyoq qo'yib, g'amxo'rlik qilganidan hayajonga tushgandi. U fermerning uyida to'xtab, cho'chqaga suvni oyoq qo'yishga sabab bo'lgan holatni so'ramoqchi bo'ldi. U fermerning uyi eshigini taqillatib, ichkariga kirdi va o'zini tanishtirdi. Uzr, sizni bezovta qildim, janob. Ammo meni suniy oyoqli cho'chqa juda qiziqtirib qoldi. Bu qanday bo'lganini aytib bera olmaysizmi? Ha, albatta, dedi fermer. Bundan bir necha oy avval meni ko'rgani oldimga nabiralarim kelishgandi. Ular bir kuni tushlikdan so'ng ho'kiz o'tlayotgan yaylovga borishgan. Ho'kiz ularga g'azab bilan tashlangan. Xavfni sezgan cho'chqa bolalar va ho'kiz o'rtasiga tushib, jahldor hayvonni haydab yuborgan. Bu cho'chqa nabiralarim hayotini saqlab qoldi. Ertasi kuni esa nabiralarimdan biri firmadagi ko'lga tushib ketib, cho'ka boshlagan. Cho'chqa ko'lga sakrab tushib, uni qutqarib qolgan. Xullas, gapida davom etgan fermer. Bu cho'chqa biz uchun oilamizning deyarli a'zosiga aylandi. Shu bois unga yog'och oyoq qildim. Axir, uni birdaniga butunlay yeb yuborishga o'zimni majburlay olmayman. Mehribon fermer o'z g'amxo'rligini shu tarzda namoyon etgan. U qahramon cho'chqaga o'ta fidoi emasdi, lekin atrofdagilar nazarida oliy janob odam bo'lib ko'rinishni istagan. Yog'och oyoq tashqi kuzatuvchilar uchun fermerning g'amxo'rligini aks ettirgan. Lekin o'tgan qaytgan odamlar butun voqea haqida bilishmagan. Uning cho'chqaga bo'lgan g'amxo'rligi farzilarning ibodatga bo'lgan aniq sevgilari kabi chuqur edi. Ammo shunday bo'lsa-da farzilar ibodat qilishgan. Ular ibodatlarini behuda takroriy so'zlarga qalashtirib tashlashgan. Ammo ibodat qilishgan. Ulardan ayrimlarning ibodatgo'y hayoti shunchalik quruqki, hatto ibodat ishoralari uchun joy yo'q. Xullas, biz Xudoni nafaqat soxta ibodatlarimiz bilan, balki ibodat qilishga umuman layoqatsizligimiz bilan ham tahqirlaymiz. Farzilar muqaddas kalomni o'qishgan. Iso farzilarga shunday so'zlar bilan ta'na qilgan. Sizlar muqaddas bitiklarni tekshirasizlar, chunki ular orqali abadiy hayotga ega bo'lamiz deb o'ylaysizlar. Farzilar ilohiyot borasida durustgina tayyorgarlikka ega bo'lishgan. Ular kalomdan, yangi ahddan oyatlarni iqtibos keltirishlari mumkin edi. Biroq ular Xudo kalomining qalbi va yuragini boy berishgandi. Ammo ular kalomni tadqiq etishga intilishgan. Ko'plab masihiylar muqaddas kitobni umuman o'qishmaydi. Ularda kalomni qachondir o'qishga bo'lgan yaxshi niyatlar bor, lekin hamisha bu maqsadlarini chetga surib qo'yaverishadi. Ilohiyot borasida savollar tug'ilganida, ular bitta oyatni u yerda, boshqa oyatni bu yerda aytishlari mumkin, ammo juda kamchiligi kalomni jiddiy va g'ayrat bilan tadqiq etishadi. Biz muqaddas kitobni o'rganish mashg'ulotlariga qatnaymiz. Nozik bahslarda ishtirok etamiz va mazali yeguliklar tashkil etamiz. Muqaddas kitobni o'rganish mashg'ulotlarida ko'pincha kalomni tadqiq etishdan boshqa istagan ishimiz bilan shug'ullanamiz. Ammo baribir tadqiq etishga kelganda mashg'ulotlarimiz sifatini yuzaki so'zi bilan baholash mumkin. Iso Xudoning kalomini sevgan. Kalom uning yegulik ichimligi bo'lgan. U o'z shogirdlarini kalomni astoydil tadqiq etuvchilar bo'lishlariga da'vat etgan. Biroq u muqaddas kitob bilimlarini o'zlashtirib olishdan ko'ra ko'prog'ini talab etgan. Bizda muqaddas kitobning sog'lom doktrinasi bo'lishi kerak, lekin hatto bu ham yetarli emas. Xudoga manzur bo'lishi mumkin taqvodorlik tinglovchilarning emas, balki uning kalomini bajaruvchilarning solihligidir. Xushxabarchilik ushur, ibodatlar, muqaddas kitobni tadqiq etish, bu tafsirchilar va farzilarning ko'plab ko'rinishdagi jiddiy faoliyatidan ayrimlari xolos. Ular barcha bu jabhalarda muvaffaqiyatga erishganlar, ammo ularning barcha faolliklari yuzaki bo'lgan. Ular ikkiyuzlamachilar edi. Ular taqvodorlikning tashqi belgilariga amal qilishgan, biroq qalblari Xudodan uzoqda bo'lgan. Ular qonun harfini o'rganishgan, lekin uning ruhini o'ldirishgan. Kalom bizni ogohlantiradi. Inson tashqi ko'rinishga qaraydi, Xudo esa qalbga. Bu Xudoni qonunning harflari emas, balki uning ruhi qiziqtiradi degani emas. Biz qalbning haroratiga tayanib, tashqi itoatkorlikni oqlashimiz mumkin emas. Xudoga manzur bo'ladigan masihiylik hayoti shundayki, u ichki va tashqi ko'rinishda ham o'zini aks ettiradi. Haqiqiy taqvodorlik ruhga ham, harfga ham itoatgo'y. Faqat shunday solihlikkina tafsirchilar va farzilarning solihligidan o'zishi mumkin. Biz ana shunday solihlikka da'vat etilganmiz.